Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Deputetët mblidhen për ta zgjedhur nën kryetarin serb pas akt gjykimit të plotë kushtetueses. Ndërgesa dronëve nga Turqia në Kosovë, reagimet e ashpra nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Izraeli e aprovon planin e Trumpit për armë pushim në Gazë dhe lirimin e pengjeve. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Kosovë po vazhdon seanca për konstituimin e kuvendit. Në këtë seancë pritet të zgjidhet nën kryetari serb. Seanca konstituive po vazhdon pas publikimit të akt gjykimit të plot nga gjykata kushtetuese, e cila vendosi se zgjedhja nën kryetarit serb nga radhët e komunitetit serb është domosdoshme për përmbylljen e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Kuvendi ka zgjedhur tashmë kryetarin dhe katër nën kryetaret. Deri më tani kandidatet e propozuar nga lista serbe për nën kryetar të kuvendit kanë dështuar të sigurojnë 61 votat e nevojshme. Para fillimit të seancës, deputeti i Lëvizjes së Vetëvendosjes Glauko Njufca ka thënë se sot do të konstituohet kuvendi. Lëvizja e Vetëvendosjes ka theksuar sërish se nuk do të votojë asnjë deputet e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, për pozitën e nën kryetarit. I pyetur nga gazetarët nëse ka pasur negociata me ndonjë parti, ai tha se negociatat gjithmonë ndodhin. Bisedimet gjithmonë ndodhin.
Unë besoj se do të kemi qeveri, do ta kemi Albin Kurtin për herë të tretë, kryeministër të Republikës Kosovës, së shpejti. Kjo do të ndodhë pas konstituimit kuvendit. Unë mendoj që prej nesër fillon rrjedhja kohës për krijimin e qeverisë Republikës Kosovës.
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmet Bajrami, nuk tregoi se si do të votojnë deputetët e partisë saj në seancën e sotme, por shtoj se me 20 vota të LDK-s, kuvendi nuk mund të konstituohet. Ajo insistoi se Lëvizja Vetëvendosje duhet i terras partit e tjera për konsultim për konstituimin e kuvendit, presim ftesë për marrëveshje politike.
Dhe këtë ftesë ne presim nga partia pare, cila ka përgjegjësinë për formimin e institucioneve.
Time Kadria, i deputetit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka bërë të ditur se partia saj nuk do të votojë për asnjë kandidat për nën kryetarin serb të kuvendit të Kosovës.
Nuk do të votojmë asnjë. Thash, ata që e kanë bllokuar këtë situatë dhe ta zhbllokojnë, ne kemi dashur me dhënë epilog, e kemi ardhur këtu. Asnjëherë zgjedhja nën kryetarëve nuk është politizuar në këtë formë. Ajo dihet me urnesë ose me rregulloret të kuvendit, dihet cila parti politike ju takon pozita nën kryetarëve.
E pyetur nëse do të votonin për Nenade Rashiqin nga Partia Liri, Drejtësi dhe Mbijetes, Kadriaj u përgjigj me jo. Ajo theksoi se qëllimi i Lëvizjes së Vetëvendosjes në vazhdimsi ka qenë që të mos konstituohet kuvendi. Por deputeti Nenade Rashiqin nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetes njoftoi se do të kandidoj për nën kryetar të kuvendit të Kosovës nëse i mundsohet.
Por nëse krejt të to i shpenzoj të themështu kandidat që kanë, atëherë nëse vjen rada ime, une do të kandidoj.
Kushtetuesja tha se partisë më të madhe serbe në këtë rast, liste serbe i takon të parës të propozoj kandidat për nën kryetarin serb. Por nëse lista serbe dështon të zgjedhë nën kryetarin, atëherë gjykata la të hapur mundësinë për votim me short dhe kjo do t'i jepte mundësi Rashiqit të kandidoj. Lista serbe është partia me madhe serbeve të Kosovës që gëzon mbështetjen e Beogradit. Kuvendi tashmi ka zgjedhur kryetarin, tre nën kryetarët shqiptar dhe nën kryetarin nga pakicat jo serbe, por ka dështuar ta zgjedh atën nga pakica serbe me gjithë vazhdimet e pafundme të seancës së nisur me 15 prell. Deputetet do të kenë tani 12 ditë kohë, sipas urdhrit të gjykatës më të lartë të vendit, për të zgjedhur nënkryetarin serb dhe për ta bërë kuvendin e ri përfundimisht. Megjithatë, gjykata nuk ka sqaruar as në aktgjykimin e fundit të saj se çfarë ndodh tutje nëse nuk zgjidhet nënkryetari serb dhe kuvendi nuk konstituohet brenda 12 ditëve afat. Ndërgesa droneve nga Turqia në Kosovë shkaktoi reagime të ashpra nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Serbia akuzoi Turqinë për veprimet e paligjshme dhe i kërkoi që t'i marrë parasysh interesat e saj dhe të popullit serb në Kosovë. Ndërkohë vetë Serbia vazhdon t'i rrisë shpenzimet për armatim dhe ka shprehur interesim edhe për blerjen e droneve turq. Valon Atela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Dorëzimi i dronëve kamikaz nga Turqia në Kosovë hiezoi epokën e artë të marrëdhënieve mes Serbisë dhe Turqisë. Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, madje e akuzoi Turqinë, njërin prej antarëve më të fuqishëm të NATO-s, se ndron ringjalljen e perandorisë osmane. Paralelen me perandorinë osmane, e cila dikur shtrihej në tri kontinente dhe e përfshinte pjesë të mëdha të Ballkanit, e tërhoqi presidenti serb Aleksandar Vučić. Ky është një gest i keq, thot Vedran Džihić nga Fakulteti i Shkencave Politike në Universitetin e Vjenës. Ai pret pasoja afatmesme dhe afatgjate për marrëdhëniet midis Serbisë Vučićit dhe Turqisë Erdoganit. Të përdorësh një argument kaq të rënd dhe emocional nga e kaluara e Serbisë vetëm për të komentuar një vendim të qeverisë turke është një veprim i pasjellshëm ndaj Turqisë, thot Džihić për Radion Evropa e Lirë. Më 8 tetor, Prishtina njoftoi se kishte marrë nga Turqia mira dron kamikaz të llojit Sky Dagger, gjë që shqetësoi qeverinë në Beograd. Ambasada e Turqisë në Serbi nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me komentet e presidentit të Serbisë. Vučić punoi me vite për të forcuar bashkëpunimin me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Vetëm një vit më parë në Beograd, Erdogan tha se marrëdhëniet me Turqisë dhe Serbisë janë aq të mira sa që mund të përshkruhen si epoka e artë mes dy vendeve. Marrëdhëniet e Ankaras me Kosovën, të cilën Turqia njohu si shtet fare në fillim, edhe më herët ishin pengesë për Beogradin. Një prej rasteve ndodhi në vitin 2013, kur Erdogan, atëherë si kryeministër, deklaroi se Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Tensionet Beograd-Ankara u rritën edhe në mes të vitit 2021, për shkak të paralajmërimit të Erdoganit se do të punonte që edhe vendet të tjera ta njihnin Kosovën. Tani, pasi Turqia dërgoi armatim dhe pajisje ushtarake në Kosovë, Vučić tha se ky vend antar i NATO-s nuk do stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Për Džihićin, pyetja më e rëndësishme tani është nëse pas qëndrimit të presidentit serb ka një riorientim strategjik dhe afatgjat në kuptimin gjeopolitik. A është ky veprim paralajmërim për një afrim më të madh me Rusinë dhe Kinën apo me disa vende të tjera? Pyetet Džihić. Vučić ndërkohë pranoi se ka reaguar ashpër dhe i bëri thirrje Turqisë si partnerë dhe mike që t'i marrë parasysh interesat e Serbisë dhe të popullit serb në Kosovë. Në një reagim më të butë, ai theksoi se Erdogani është i mirëpritur në Serbi dhe se bëhet fjalë për një udhëheqës të madh dhe një vend të madh. Por ai gjithashtu këmbgulli se dërgesa e armëve dhe e pajisjeve ushtarake nga Turqia në Kosovë është e paligjshme. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli e ka ratifikuar mëngjesin e së premtes një marrëveshje për armë pushim me grupin militant palestinez Hamas, duke hapur rrugën për ndalimin e luftimeve në Gazë brenda 24 orëve dhe lirimin e pengjeve izraelite nga enklava palestineze brenda 72 orëve. Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera. Kabineti izraelit e miratoi marveshjen rreth 24 orë pasi ndërmjetësit njoftuan arritjen e saj. Marveshja parashikon lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të burgosërve palestinezët dhe fillimin e tërheqjes graduale të trupave izraelite nga Gaza. Sipas nismes së presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund luftës dyvjeçare në Gazë, qeveria sapo ka miratuar kuadrin për lirimin e të gjithë pengjeve të gjallë dhe të vdekur, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Lufta në Gazë ka thelluar izolimin ndërkombëtar të Izraelit dhe ka trunditur lindjen e mesme, duke u shndruar në konflikt rajonal që ka përfshirë Iranin, Jemenin dhe Libanin. Ajo gjithashtu ka dhënë në provë marrëdhëniet SBA-Izrael, pasi Trumpi duket se ka humbur durimin me Netanyahun dhe ka shtyrë atë të arrijë marrëveshje. Izraelitët dhe palestinezët shprehen nga zëllim të madh pas njoftimit të marrëveshjes, e cila është hapi më i madh deri tani drejt përfundimit të një lufte dyvjeçare që ka lënë mbi 67.000 palestinezë të vrarë, si dhe për kthimin e pengjeve të fundit që Hamasi rrëmbeu gjatë sulmeve vdekjeprurëse në Izrael që ndezën luften. Shefi i Hamasit për Gazën, i cili jeton në Mergim, Khalil al-Haya, tha se ka marrë garancinë nga Shtetet e Bashkuara dhe ndërmjetës të tjerë se lufta ka përfunduar. Një zëdhënës i qeverisë izraelite deklaroi se armpushimi do të hyjë në fuqi brenda 24 orëve nga miratimi i marrëveshjes. Pas këtij afati 24 orësh, pengjet e mbajtura në Gazë do të lirohen brenda 72 orëve. Besohen 20 pengje izraelite janë ende gjallë në Gazë, ndërsa 26 të tjera mendohet se kanë vdekur dhe fati i dy të tjerëve mbetet i panjohur. Hamasi ka thënë se tërheqja trupave të vdekur mund të zgjasë më shumë se lirimi i të gjallëve. Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të tentojë të shkojë në Egjipt për nënshkrimin e marrëveshjes së armpushimit në Gazë, duke shtuar se pret që Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, të lirojë pengjet të hënën ose të martën. Duke folur gjatë mbledhjes së kabinetit të ejtën, Trump tha se marrëveshja mes Izraelit dhe grupit radikal palestinez i ka dhënë fund luftës në Gazë dhe do të çojë në paqe më të gjerë në lindjen e mesme. Kemi arritur lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura dhe ata duhet të lirohen të hënën ose të martën, tha Trump gjatë mbledhjes me sekretarët e tij në shtëpinë e bardhë. Por Trump shtoi se trupat e disa pengjeve të vdekura do jetë vështirë që të gjenden. Trump njoftoi për planet për të udhëtuar për në lindjen e mesme edhe para se të zbulonte fazën e parë të planit të paqes të mërkurën, por tha se po bën përgatitje për një ndalesë të mundshme në Egjipt. Presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi tha më herët se kishte ftuar homologun e tij amerikan të marrë pjesë në një ceremoni që do të mbahet në Egjipt për marrëveshjen e fazës së parë të armpushimit. Trump tha se po ashtu pret që të vizitoj Izraelin, duke shtuar se është ftuar që t'i adresohet parlamentit izraelit. Pas mbledhjes së kabinetit nga zyra ovale, Trump tha për gazetarët se do të nisë drejt lindjes së mesme të dielën. Presidenti amerikan ka dhënë pak detaje për fazën e dytë të marrëveshjes së paqes dhe për të ardhmen e Gazës. Ai tha se do të ketë qarmatosje dhe tërheqje, që duket që është referencë për kërkesën e Izraelit që Hamasi të qarmatoset dhe thirrjeve të grupit radikal palestinez që Izraeli të tërheqë trupat nga Gaza. Trump shtoi se Gaza ngadalë do të rindërtohet, duke lënë të kuptohet se shtetet arabe do të ndihmojnë në rindërtim, por edhe ka mundësi që ato të marrin pjesë në përpjekjet paqëruese. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi të mërkurën vonë se Izraeli dhe Hamasi e arritën marrëveshjen e shumë kërkuar për armpushim në Gazë dhe për lirimin e pengjeve, sipas planit të tij për t'i dhënë fund luftës dyvjeçare në enklavën palestineze. Lufta në Gazë nisi me 7 tetor 2023 pasi Hamasi sulmoi jugun e Izraelit duke vrarë afër 1200 persona dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.